Jaona toko fahafito ambin'ny folo. Ny vavaka fisoronana. Ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny asa fanomponana ny Ran'Andriamanitra azy. Jesosy mivavaka ho an'ny tenany. Jaona toko fahafito ambin'ny folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Rehefa nilazain'i Jesosy izany teny izany, dia nanandratra ny masiny ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Raio, tonga ny fotoana. Mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany. Vitako ny asa nomenao ahy hataoko. Ary ankehitriny, Raio, mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Jesosy mivavaka ho an'ny mpianany sy ho an'ireo izay mino azy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo, andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy, ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy tsosa ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka. Izaho mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa nkalazaina eo aminy aho. Ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no hoeto amin'izao tontolo izao, ary izaho mankany aminao. Ray masinao, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Raha mbola teo aminy aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nandranao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nandrahako azy tsosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'reto no anamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'reto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinon'izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa ti azy tahaka ny nitiavanao ahy. raha io, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy fa efa ti ahy ianao fo ny tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marinao, tsy nahalala anao izao tontolo izao fa izaho nahalala anao, ary rehetra fa mahalala fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ho ao aminy